I 1918 bliver verden ramt af en katastrofe, og i den katastrofe, som udspillede sig i form af første verdenskrig i Europa. Katastrofen var en influenzaepidemi kendt som den spanske syge, og den resulterede i over 50 millioner døde. Det er blevet sagt, at den spanske syge var svær at håndtere for datidens samfund, fordi de ikke engang vidste, hvad et virus var dengang. Og det er ganske rigtigt. I 1918 anede man intet om virus. Til gengæld så vidste man en hel del om epidemier og hvordan de kan bekæmpes. Og måske der er det altså helt omvendt af i dag. I dag der ved vi en masse om virus, og vi har faktisk ganske længe kendt til coronavirusets genetiske kode. Men måske har vi til gengæld glemt, hvordan man håndterer en epidemi. Så det store spørgsmål er, hvad kan vi lære fra den spanske syge, og hvordan vi som samfund håndterede den for godt 100 år siden? Og for at undersøge sygdommens hærgen for 100 år siden, har min gæst i dag allieret sig med stakkevis af gamle dokumenter fra hospitalerne og en lang række frivillige, der hjælper med at tyde dem og digitalisere dem. Velkommen til Kraniebrud. Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen. Med mig på en telefon har jeg historiker Søren K. Poder, der er tilknyttet Aarhus Stadsarkiv. Velkommen til dig, Søren.
Tak skal du have.
Du arbejder på et projekt om den spanske syge. Det gemmer vi lige lidt, for inden da, der vil jeg godt tale lidt med dig om, hvad det er for en metode, du har arbejdet med som historiker. Mere generelt og også bruger i projektet?
Ja, altså vi har gået til det på en lidt utraditionel måde, eller i hvert fald som vi ser det, der, hvor vi inddrager de frivillige til at hjælpe os med at skaffe den enorme mængde af data, vi skal bruge for at komme ind under huden på den spanske syge og dens haven. Og vi har så valgt at fokusere på Aarhus for at måske begrænse antallet mængden af data. Og det, de frivillige så gør i et projekt, som ligger et eller andet sted midt mellem noget traditionelt crowdsourcing og citizen science, det er, at vi lægger nogle data ud, som de så hjælper med at skrive ind. De er håndskrevne, og vi kan ikke læse håndskrift endnu, i hvert fald slet ikke i den detaljemængde, som vi i virkeligheden skal bruge, for der må ikke noget, der må helst må slippe igennem nåleøjet, eller skal. Og altså det, der er i det, det er, at vi har digitaliseret, de har været med til at indskrive altså 3.500 dødsattester og 2.500 patientjournaler og indlæggelseslister, som også fylder en 3.000-4.000. Og så har oven i det, så har de så her på det seneste arbejde med og skrive de aarhusianske skattemandslister ind, altså det vil så sige, hvem der adresserne første omgang på, hvem der boede i forskellige adresser her på i Aarhus i 1918. Der ligger omkring 4.500 adresser, som ligger oveni. Så alt i alt har de indsamlet noget, der ligner lige over 30.000 navne på forskellige individer, der boede i Aarhus på det tidspunkt, ud af en befolkning på 72.000.
Vi dykker lidt dybere ned i jeres projekt senere, men hvordan har du tidligere arbejdet med citizen science eller crowdsourcing? Det er vist ikke første gang, at du er involveret i sådan et projekt her.
Nej, det er det ikke. Altså det er langt tilbage. Det startede først her i Aarhus, også ved Stadsarkivet, her nede ved Søren Bits Stadsarkiv, hvor vi lavede sejr og sedler, hvor de blev indtastet, og så bagefter så flyttede jeg til Rigsarkivet i København og hjalp med at lave deres første udgave af deres indtastningsportal. Og så er jeg så røget tilbage til mit eget projekt, fordi at jeg fik Mika-fonden og Augustinus-fonden var så søde og give mig nogle penge til at få startet det her i gang. Og så har jeg arbejdet lidt her på det seneste med nogle i altså British Library vedrørende forskellige måder at inkludere machine learning og crowdsourcing sammen. Så jeg har sådan nogle år på banen efterhånden med at arbejde med det.
Og hvad er det for nogle projekter, I har brugt den her metode i tidligere?
Altså i første omgang, så har det primært været til dataindsamling. Altså hvor man så ligesom siger rugbrødsarbejde, hvor folk de taster ind. Og det har samlet genereret en masse data. Her har vi så skiftet fokus lidt, hvor vi inddrager de frivillige også, Vi spørger lidt ind til, hvad er det for nogle observationer, I har gjort. De gennemgår jo strengt til hvert dokument for sig, hvilket vi jo ikke gør. Og de skriver, det skriver vi jo, nogen de kommer helt selv og siger, jeg har lagt mærke til sådan og sådan. Vi har nogle spørgsmål, som vi så kan stille ind til, og så sige, jamen, hvad med, har du nogle idéer om, hvordan det kan være sådan? Altså, vi havde for eksempel et problem med, at vi synes det var lærerinderne i 1918, fordi man lukkede ikke skolerne her i Aarhus, som blev meget, meget syge, hvorimod mændene ikke blev. Og det diskuterede jeg frem og tilbage med en frivillig, som sagde, jamen, hvad med, at det bare var lærerinderne, der havde de små børn, og de små børn, de kravlede rundt på dem, og så blev de mere syge end mændene, hvor mændene havde udskolingseleverne, og måske bare mere den autoriteten og store undervist. Og det kunne jo være en forklaring, som vi går lidt efter og ser, om den holder vand. Den anden del af det, det er, at vi bruger de frivillige til at træne algoritmer ved, at den kan hjælpe med at selv læse på et senere tidspunkt. Men der skal den jo have en masse data, og den skal have en masse korrekt data. Og det gør de. Det hjælper de med. Så vi fodrer algoritmerne med noget korrekt data. Så det er den nye måde, vi har gået til det på. Altså dels inddrage dem i ligesom det videnskabelige loop, og to, hjælp med at lære maskinerne selv at læse håndskrift. Og det er jo lige op over, kan man sige. Som altså om 20 år max, så er der ikke nogen, der kan læse håndskrift mere. Så noget skal gøres, hvis vi skal ikke miste en masse historisk data. Og det er jo måske sådan lige den ud over selve projektet.
Ja, fordi det er jo simpelthen, fordi alle os, der er lidt for unge, vi har aldrig lært at skrive en side, læse den der meget snirklede, sirlige, fine skråskrift, som alting blev skrevet ned i hånden for 100 år siden.
Nej, og det er faktisk et reelt problem. Og der er også et andet problem, som vi ret hurtigt fandt ud af. Det er, at den måde, man læser på, det er meget kontekstuelt. Det vil så sige, at vores frivillige havde ikke nogen problemer med at læse adresser og navne og alder og de der ting. Men vi er jo meget også interesseret i dødsårsager og diagnoser, og fandt så ud af, at den, ligesom sige, også uden en medicinsk baggrund, det kunne vi jo slet ikke klare. Så heldigvis var vi så heldige, at vi kunne alliere os med nogle læger, som simpelthen kunne navle de der medicinske udtryk lige med det samme. Og der kan man også vende om at sige, jamen den ekspertise forsvinder jo også inden længe. Hvem kan læse de gamle lægers kravtager og forkortelser og alle de der ting? Det kan vi andre jo ikke, vel? Så der var vi også ligesom, det var noget nyt, vi gjorde, at differentiere opgaverne ud mellem ekspertiser.
Ja, det vil være en skam, hvis vores så relativt nære historie ender som sådan en form for egyptiske hieroglyffer, som virkelig bliver svære for fremtiden at tyde.
Ja, altså i værste fald kan man sige, hvis det bliver på den måde, altså der vil jo altid være nogen, der kan læse det, men slet ikke så mange, som det er nødvendigt for, at man kan sidde og læse arkivalierne, hvis man nu for eksempel, altså om det er digitalt, eller om det er papirform, og man sidder inde på læsesalene rundt omkring i Danmark. Det er, jeg personligt, kan det jo godt være, jeg overdriver, men personligt vil jeg nok mene, at det bliver et problem.
Jamen det tænker jeg da også, altså det er jo en skam, hvis så ny historie, som egentlig veldokumenteret historie, faktisk går tabt på grund af, at vi mangler kompetencerne til at læse det, de efterlod til os. Nu arbejder du her med en historisk epidemi, og vi står jo på sin vis midt i en epidemi igen. Hvad får det dig til at tænke? Det må ændre lidt på dit syn på, altså det er jo et projekt, der har været i gang længe før coronaepidemien startede.
Ja, det må jeg sige. Jamen det er lidt vildt at tænke på. Altså, nogle gange så tænker jeg på, at historien svingesus, hvis man tager sådan et fortæret argument, eller udtryk, de som udspiller sig for øjnene af mig. Og det er lidt vildt, fordi mange af de ting, som vi i dag diskuterer, diskuterede vi også dengang, for 100 år siden. Og det er som om, at vi står i den samme limbo. Hvad gør vi over for den her pokkers epidemi. Hvordan bekæmper vi den mest muligt eller bedst muligt? Og det er som om, vi står i et problem, og nu skal vi så til at løse problemet, uden ligesom at have nogle forudsætninger for det. Så det er, lidt, det er faktisk her for en historikers synspunkt lidt spændende at opleve, hvad udfaldet bliver på den her, og så nogle gange kunne få lov til at sige, ja, det kunne jeg da godt have sagt. Det er så sjældent en historiker få lov til det.
Men jeg tænker også, det må næsten være enhver historikers drøm at få lov til at stå her og sige, at historien er fuldstændig sindssygt afgørende for nutiden, og hvad sagde jeg, historien gentager sig, og alt det her. Det må lige kunne være vand på forskningsmiddelen.
Ja, det burde det skulle man tro, men det er det så ikke helt. Altså historikere og etnologer har jo sagt det her i de sidste 15 år, at det er ikke et spørgsmål om, der kommer en, det er et spørgsmål om, hvornår der kommer en epidemi, og vi skal være forberedt, og at der i arkiverne ligger kilometer og er der kilometer af arkivalier, som simpelthen kan bruges helt ned på personniveau til at finde ud af, hvordan den her pokkers epidemi den spreder sig, og i det hele taget mere generelt, hvordan spreder epidemier sig. Og man kan også vende om at sige, hvad skal vi gøre? Hvilke betydning har det, for eksempel, at man lukker skoler? Hvilken betydning har det, at der er en central beslutningstager og koordinering? På det tidspunkt, hvad man kan lære af, det var, at bekæmpelsen af den spanske syge dengang, det var regional. Det var amtskredslægen, der stod og ledte kampen ned under de nødvendige kredslæger og ned til de praktiserende læger. Og det gjorde de meget forskelligt. Hvilket er jo for så vidt spændende, for man, vi nu kan se udfaldet af, hvordan, hvad der skete. Og hæver vi den en tand op, og så siger det, hvordan gør vi det i dag? Jamen, i dag der kæmper vi på nationalplan. Uden nogen form for koordinering på det nationale, overnationale niveau. Er der en parallel der? Det kan vi jo ikke sige noget om. Vi kan se, at de europæiske stater kommer igennem det på meget, meget forskellige måder. Og der vil jeg argumentere for til enhver tid, at vi kan gå tilbage i historien og så sige, jamen, hvordan, især i den danske historie, hvor materialet er så finmasket, som det rent ser og rent faktisk er, at vi kan gå tilbage og så sige, jamen, prøv nu lige at høre her. Der er for, at vi har prøvet det før. Vi har været igennem den her mølle en gang til. Hvorfor ikke blive bedre og sammenligne, hvad vi gør nu, med de resultater, vi fik dengang? Fordi altså, dengang så vi også, at den spanske syge tumlede derudad i de næste 10 år. I mindre og mindre er langsomt ebbet den ud. Og vi ser også, at der kom en række følgesygdomme, højst sandsynligt af den her. Og kan vi forvente det samme? Og hvad nu? Hvad skal vi så lede efter? Hvor langt er tidsperspektivet? For eksempel, hvis der kommer nogle psykiske lidelser, hvad der tyder på, at der gør nogle psykiske lidelser af influenza. Hvad skal vi så lede efter? Hvor mange år skal vi lede fremadrettet, for hvornår vi kan forvente, at de dukker op? Dengang der kunne vi se, at der gik en 2-3 år, så dukkede der en speciel sygdom op, som gjorde, at som altså ser ud til at have direkte forbindelse til den spanske syge. Og kan det hjælpe epidemiologer, så de ikke bare snakker med en epidemiolog for ikke så længe siden, leder et år frem, og så stemmer og siger, okay, vi skal lede 3 år frem, hvor der kommer en virkning. Der tror jeg, at historien kan komme ind og virkelig, virkelig gøre en forskel.
Søren, nu kan jeg godt tænke mig, at vi lige får helt styr på den spanske syge. Hvad er det, det er for en sygdom?
Den spanske syge er en fugleinfluenza. Det er en influenza, som på et eller andet tidspunkt springer til mennesket, og på et eller andet tidspunkt muterer på den måde, at den går fra menneske til menneske. Det, der er med den, det er, at den er utrolig smitsom. Hvad man allerede finder ud af på det tidspunkt. Og den kommer i 2 udgaver. Den første, den kommer i 3 bølger. Den første bølge er, som sagt, meget smitsom, men ikke særlig dødelig. Og den starter et sted og bevæger sig langsomt hen over verden, over både den sydlige og den nordlige halvkugle. og den æbber lige så stille ud igen. Så kommer den i en anden bølge igen. Og der på et eller andet tidspunkt, den første og anden bølge, er det lykkedes den at mutere en gang til. Og nu er den ikke bare meget smitsom, nu er den også dødelig. Rigtig dødeligt. Lidt afhængig af, hvor du ser verden. I Danmark slipper vi relativt billigt, men andre dele af verden, der forsvinder hele landsbyer på grund af den her influenza. Og så æbber den ud igen, den der meget, meget korte, men meget hårde bølge. Og så kommer den igen i foråret i en lille udgave, og som sagt, så kommer den i 1920, en lidt større udgave, og så æbber den lige så stille ud derinde over.
Nu kan vi se på coronaviruset her, at det jo primært den ældre del af befolkningen, der er meget hårdt udsat og meget højt ramt af overdødelighed. Hvem er det, der primært dør som følge af den spanske syge? Er det også den ældre del af befolkningen, eller er det andre?
Nej, altså dens varemærke er, at den dør. At dem, der bliver hårdest ramt, og dem, der dør, er simpelthen fra 15 til 40 år. Og Lone Simonsen, som alle kender lige for tiden, har direkte vist, at det er folk op til 37 år, der har størst risiko for at dø. Efter 37 år, så bliver man meget syg, men sandsynligheden for at dø er meget lille derefter. Men det er den mystiske, meget, meget mystiske varemærke, det er, at den slår de unge ihjel. Og det allerede på det tidspunkt, der gør det, at den hedder en mystisk sygdom. Man er for så vidt udmærket klar over, hvad en influenza er, eller i hvert fald symptomerne på en influenza. Men det, der gør den mystisk, er netop de unge, hvor man plejer at sige, at det er de små børn, og så de ældre over 65, der bliver hårdest ramt. Det var man også vant til dengang, men nu står man lige pludselig med de unge og dem i arbejdsduelige alder. Og det skaber selvfølgelig en masse problemer på det tidspunkt, hvilket gør, at man måske i slutningen af den anden bølge begynder at tvivle på, hvorvidt det hele er en influenza. Og vi kan så se, at i patientjournalerne og specielt patientjournalerne, at de begynder at opfinde en eller anden form for mærkelig ny sygdom, der hedder noget med spansk syge eller spansk influenza eller sådan noget. Så på den måde så er den meget speciel i forhold til alle andre influenzaer.
Ja, og det kan være, at vi lige skal runde den del omkring navnet, fordi den hedder jo, eller i hvert fald i vores del af verden, kaldt den spanske syge. Men som du fortalte før, så ved man faktisk ikke, hvor den opstod. Hvordan er det navnet, den spanske syge, opstår?
Ja, det er jo så lidt uheldigt, fordi at på grund af censuren, der er jo skarp censur på grund af krigen, både ved USA og alle de krigsførende nationer, Tyskland og hele molevitten. Undtagen Spanien har været så hurtigt til at erklære sig neutrale allerede ved krigens udbrud. Og så sker det uheldige i starten af maj. Der er der i Madrid en stor fest for byens skytsengel oven i købet. Og der kommer influenzaudbruddet. Og det er jo svært at skjule, netop fordi Spanien ikke er underlagt nogen form for censur.
Ja, det er jo lidt synd for de stakkels spanjoler, at blot fordi de var nogle af dem, der ikke havde indført en hård censur, så fik de en voldsom pandemi opkaldt efter sig. Og vi taler altså i dag her i Kraniebrud om den spanske syge, en influenzaepidemi, der ramte Europa i 1918 og var voldsomt dødelig, og især gik efter den yngre del af befolkningen, den arbejdsduelige fra 16 og op til omkring de 37. Med mig på en telefon har jeg historiker Søren K. Poder, og Søren er ved at lave et forskningsprojekt omkring netop den spanske syge, som vi nu skal til at dykke ned i. Søren, nu vil jeg gerne lige vende tilbage til studiet, som sagt, fordi hvad er det konkret, I gerne vil opnå af viden om den spanske syge med det studie, I laver?
Det vi gerne vil vide noget om, er simpelt for så vidt. Det er, at vi vil gerne vide, ganske enkelt, hvordan spreder den her sygdom sig. Det er den ene side, sådan rent geografisk. Det var mit udgangspunkt, fordi jeg lavede nogle for længe siden, dengang jeg første gang sad og rodede lidt med den her, det var, at jeg fandt ud af, at den på regionalt og lokalt spredte sig meget, meget forskelligt. Jeg så på, at Roskilde for eksempel, og der ligger den lige stille, nu snakkede om de tre bølger, i Roskilde kan vi ligesom se, at de tre bølger er lidt udviskede. Den ligger der lige så stille og roder. Vi kunne se, at i Holbæk, der kunne vi se, at de blev simpelthen... fik den anden første bølge var der ikke rigtig, og anden bølge, den sagde bare smak. Og så blev det ved med at kunne se. Vi kunne se hen over Sjælland, der blev væsentligt flere syge. Da vi kom over mod Jylland, der blev det meget mere tyndt. Og mit spørgsmål, det var ganske enkelt, hvorfor den lokale forskel? Og så fandt jeg, så jeg ligesom tænkte det igennem, og så tænkte den eneste måde, en influenza smitter på, det er, når der er mig snakker sammen. Og at vi står tæt på hinanden, eller du bliver udsat for meget smitte. Hvilket så vil ganske enkelt vil sige, at vi bliver nødt til at kortlægge den sociale adfærd. Hvordan gik folk rundt omkring? Hvordan færdes de? Hvor færdes de? Og ind i det som historiker, så bliver man så nødt til at sige, jamen hvad var styrende for den måde, man færdes på. Og det er jo sådan en sjov, kompleks ting mellem den videnskabelige del, hvad mente autoriteterne om den måde, den smittede på, og hvad man kunne gøre. Hvad var den mere almindelige, folkelige opfattelse af det? Hvad var kulturen, når der kom en smitte? Hvad gjorde man? Hvad skete der på skolerne? Lukkede man skolerne? Og hvilken betydning havde for eksempel skolerne for, at sygdommen spredtes? Og det er derfor, vi blandt andet har samlet samtlige skoleprotokoller fra 1912 til 1918. Ganske enkelt bare for at finde ud af, hvilke børn, der gik i hvilken klasse, og hvor de boede henne, og hvad hvis forældre de så var. Og det kan vi jo så linke sammen med dødsattesterne, og vi kan linke det sammen med patientjournalerne. Og så få en meget, meget mere detaljeret forståelse af, hvad betyder den, hvad vi kan kalde den sociale geografi, det vil så sige netværket, der ligesom lagde sig hen over hele byen, og som alle var en del af, mere eller mindre. Hvad betød det for den geografiske diffusion af den her sygdom? Og det synes, hvis jeg selv skal være helt ærlig, er en helt ny måde at angribe situationen på, eller i hvert fald en ny måde at få en helt anden forståelse på, og gå ned på det, der nærmest er sådan lidt mikroepidemiologisk studie. Og så på, kan man jo så sige, er der en metode her? Er der nogle resultater her, der tyder godt eller dårligt? Eller hvad det nu resultatet forhåbentlig meget snart bliver? Kan det så bredes ud til et større studie, hvor vi måske kan begynde at sammenligne med andre byer? Hvad skete der lige her? Så det er det er den måde, vi ligesom vil. Det er det, vi ligesom gerne vil. Altså forbindelsen mellem det geografiske og det sociale. Og det er jo også, det vil sige, at vende tilbage til det, du spurgte om tidligere. Det er jo netop det, vi også står lige nu i dag. Hvordan bevæger man sig rundt omkring i byens rum? Hvad betyder noget? Hvad betyder familie? Hvad betyder venner? Hvad betyder arbejdspladser? Hvad betyder skoler? For interaktionen mellem os. Og kan man så måske være mere strategisk og lukke nogle ting i forhold til det, uden at skulle lukke hele samfundet ned? Er det en mulighed? At det kan jeg jo ikke svare på endnu. Men det er ligesom det, vi gerne vil opnå. Og så netop, fordi at projektet næsten gik under i starten, det der hedder lessons learned. Altså hvilken viden kan vi trække ud af det her? Og det er jo ligesom den altruistiske del af det, og den videnskabelige del, vi prøver på at få sammen, koblet sammen på den måde.
Og du arbejder, som du også tidligere har sagt, sammen med epidemiologer i det her studie. Er de der, hvor de faktisk, hvis I nu var kommet i gang et halvt år før, havde I så siddet, eller et år mere, været færdige med det her studie, havde vi så som land siddet inde med en bedre viden omkring smittespredning i samfundet?
Det vil jeg ikke hænge min hat op på. Altså, den viden er der altid, er der blandt epidemiologer, og de har en massiv viden allerede på mange, mange punkter. om det. Vi har ikke den historiske viden nødvendigvis. Historikerne har ikke været inde over den at kunne grave historisk data frem og ligesom være fremme på beatet på den måde, og så ligesom skabe den historiske kontekst rundt om den epidemiologiske viden på den måde. Og der vil jeg nok sige, at hvis jeg ikke skal sætte min lys under en skæbe, der vil jeg nok sige, at havde vi været noget tidligere ude, og havde det her projekt måske været færdigt nu, i stedet for om et halvt år, så ville det, så tror jeg, at vi ville have haft nogle indsigter. Det vil jeg helt klart mene. Men hvorvidt de ville blive brugt, det er så ikke ligger ikke på vores spor.
Nej, nu var det også mig, der måske provokerede dig lidt til at få lyset helt frem. Men jeg har faktisk i anden sammenhæng til forbindelse med et andet program, siddet og læst lidt i de her Statens Serum Instituts rapporter. Altså dem, der ligger til grund for, hvordan vores politikere de beslutter, hvordan samfundet skal genåbnes. Og de repræsenterer altså den bedste viden, vi har omkring, hvordan en sygdom smitter i dag. Det er udarbejdet af eksperter, der både er meget klogere end mig, og har en meget, meget dyb viden, og detaljeret viden om de her epidemier, som du også siger, Søren. Men det, der også slår mig, det er, at vi simpelthen ikke ved så meget om, hvordan smitte egentlig spreder sig i samfundet. Der mangler kort sagt forskning, både den historiske, som du repræsenterer her, og den nutidige. Og det er så netop her, at jeres studie spiller en rolle. Jeres studie er den spanske syges hærgen i 1918, fordi vi i Danmark har det her ganske udbygget byråkrati, i det her tilfælde på den byråkrati på den rigtig gode måde, fordi det måske kan give os nye indsigter i, hvordan man undersøger, eller ny viden om, hvordan en epidemi smitter, hvordan det foregik for 100 år siden, da en epidemi løb over landet.
Ja, eller man kan sige, man kan lave et historisk bagtæppe til den moderne forskning, som man kan holde det op imod. Ikke nødvendigvis, man kan ikke lave en en-til-en sammenligning eller en en-til-en læring, men man kan stille det op som et bagtæppe og så sige, okay, her var der nogle parametre, som vi måske genkender, og for eksempel den forvirring, der var i starten. Hvad sker der? Fordi man ser i starten af den her epidemi, at man finder ud af, at det er en influenza, og influenza kender man for så vidt godt, at man så ikke kender årsagen til den. Det er så, hvad det er. Man har udmærket styr på symptomer og behandling, at man ikke nødvendigvis skal behandle det, at folk lige bare skal gå hjem og lægge sig. Og den forsvinder efter en 2-3 uger eller maks 2 uger. Det ved man godt, alt det der. Så det er ligesom det, man som myndigheder og som befolkningen slår sig fast på, at sige, at det er jo bare en influenza. Så det skal nok gå alt sammen. Plus, at du, som du også, der blev sagt i indledningen, at man var for så vidt udmærket klar over hvad epidemier var for en størrelse. Man havde kæmpet med epidemier gennem hele 1800-tallet i forbindelse med industrialisering og urbanisering, der ligesom sagde, at man havde først kæmpet med kolera, så kæmpede man i Aarhus særdeles meget med tyfus, og så var der, den var ikke, måske ikke så meget en epidemi, som den var en grundlæggende sygdom, altså tuberkulose, som var meget, meget to 13-14% af samtlige dødstilfælde i Danmark på det tidspunkt, og som jævnligt kom i en eller anden form for pandemisk udgave. Så man havde epidemilokaler, og man havde det hele. Man satte bare ikke apparatet i gang på det tidspunkt, før at det gik virkelig galt. Så kom man senere i gang. Måske ikke så meget i København, som i hvert fald i Aarhus, hvor man er meget sent til at få sat hele det her apparat i gang. Så der ligger jo også en parallel, at sige, hvornår skal man, hvad skal man oplyse, og hvor hurtigt skal man være ude, og alle de der ting. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, og hvilke konklusioner, man kan drage ud af det i forhold til beredskab. Vi kan bare se det og konstatere det.
Det er jo det, og det er jo en vigtig point i det her også. Altså, man kan selvfølgelig ikke lære noget en til en fra den historiske pandemi og epidemi, fordi sygdommen er forskellige og smitter på forskellige måder. Men hele den del omkring, hvordan sygdom generelt spreder sig, kan vi blive klogere på de mekanismer. Og man kan sige, at udfordringen for jer har jo i høj grad været, at fordi den her 1918-pandemi i sagens natur løb over landet for over 100 år siden, så er de, der var udsat for den, meget, meget, meget få tilbage, og dem, der er, må også være så unge, at de ikke rigtig kan fortælle om, hvad der skete dengang.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er i gang med Kraniebrud, hvor jeg med på en telefon har historiker Søren K. Poder. Søren, du arbejder med et forskningsprojekt, der undersøger den spanske syge, som var en fugleinfluenza, der dræbte millioner af mennesker globalt. Og i Danmark, der blev vi også ramt. Og nu der vil jeg gerne tale med dig om, hvordan man sådan helt konkret undersøger, hvordan sygdommen spredte sig. Så Søren, hvordan er det, I gået til at lave en undersøgelse af sygdomsudbrud i Aarhus for over 100 år siden?
Altså helt konkret, der har vi gået i gang med, jeg stillede det spørgsmål, som vi var inde på, og så tænkte jeg, den eneste måde, vi kan gøre det på, det er at få så detaljeret en datamængde som overhovedet muligt, som vi kan linke sammen på kryds og tværs. Og det har vi så brugt længere tid end beregnet, men god tid på, godt givet ud, på at samle enorme mængder af data. Og den data begynder vi nu at køre sammen. Det, der er lidt af problemet, det er, at vi kan jo ikke sige, hvor mange der endte hjemme og ikke søgte hospitaler. Det var på det tidspunkt, at i Aarhus, den berømte Tage Hansen, han henvendte sig til amtskredslægen og bad om, at der skulle ikke sendes flere patienter til hospitalerne, fordi de var overbelagt ned til rengøringsrummet nærmest. Men med det sagt, så har vi allerede en god datamængde, der gør, at vi kan følge den rundt netop ved at lave nogle observationer på den data, vi har, og så ligesom sige, hvor var sygdommen, og dem, der ligesom bare nåede at dø derhjemme, uden at komme på hospitalet, dem kan vi så også fange ved dødsattesterne. Patientjournalerne, der kan vi så fange dem, som blev indlagt, men som heldigvis ikke døde af det. Så vi har faktisk nogle gode indikationer på både dens mortalitet og dens incidensrate. Og det er ligesom det, og så bruger vi, som vi jo var tidligere inde på vores metode, så bruger vi frivillige til at sidde og lave nogle observationer for os, som vi så kører ned igen og undersøger. Og måske får stillet nogle helt nye spørgsmål, som man måske ikke lige nødvendigvis har tænkt over. For eksempel var der en læge, der sagde, at det var da godt nok nogle. Hvis man var hospitalslæge dengang, så skulle man kunne alle mulige sygdomme, og det var nogle lange indlæggelser. Og det får jo en til at tænke nogle nye spørgsmål, der siger, hvad betød det? Og rigtig nok, så var der en kæmpe diskussion på det tidspunkt mellem specialiseringen og ligesom den almindelige læge. Og hvad var bedst, og hvad var det, man skal kunne. Og så kommer man tændt videre ind i det, og ligesom finder ud af, at i Aarhus er der en kæmpe diskussion mellem de yngre læger og de ældre læger, hvor de yngre de er, går meget ind på specialisering og stiller spørgsmålstegn ved sygdommens årsag, hvorimod man ligesom siger, de traditionelle læger, der har oplevet pandemierne i løbet af 90'erne, af den 90'erne, måske holder på en lidt mere anden holdning til, hvad der er hvad. Så det er jo ligesom det, at sige, man kører hele tiden ind i det, rundt i den der observation og nye teorier. Så det er ligesom vores metode, den er meget løs i det, fordi der, altså, den måske nogle gange breder sig, men det har jeg ligesom valgt at sagt, at det må da være den måde, det står. Skal være på, hvis vi skal få en fuld forståelse for, eller i hvert fald en god forståelse af den her sygdomskompleksitet.
Og hvor præcist kan I så tegne et billede af smittens vej på så lang afstand? Fordi altså, hvis jeg blev smittet af enten corona, covid-19 i dag, eller bare en almindelig influenza, så ved jeg jo heller ikke altid, hvor jeg er blevet smittet hen. Jeg kan måske have en mistanke, men der er jo ikke. Jeg har jo interaktion med så mange mennesker, og mine børn fra børneinstitutioner og alt muligt andet.
Det har du fuldstændig ret i, og der er også nogle store huller i den historiske viden, vi har. Men den måde, vi kan gøre det på, det er, at vi kan gå helt ned på individniveau. Vi kan simpelthen gå ned og sige, hvor boede personen, hvor arbejdede personen, hvor gik deres børn i skole, hvilke naboer havde de, er der noget, der tyder på, at der var i et kvarter, på grund af forskellige befolkningstætheden i det kvarter, der gør, at lige præcis, der var en større sandsynlighed der. Vi kan ikke sige præcis, hvor det blev smittet. Selvfølgelig kan vi ikke det. Men vi kan ud fra at tegne et netværk, og ligesom hæve det over på det geografiske niveau, og så have et rent socialt netværk, kunne begynde at få måske nogle gode fornemmelser af forskellige sociale relationer. Hvem der har snakket med hvem i går, det vil vi aldrig finde ud af. Men vi kan se, at de har boet tæt sammen. Måske de smittede, at de kan måske også se, om der er nogle økonomiske, sociale betingelser for nogle af grupperne. På den måde kan vi komme tættere på. Men vi kan som det meget nye komme helt ned på individniveau og se børnene og forældrene og børn, hvilket det var ikke nødvendigvis sådan, at fordi man havde fire børn, at de gik på den samme skole, eftersom der var drengeskoler og der var pigeskoler, hvilket er en anden variabel. Så på den måde, der kan vi, det er ligesom metoden, eller det er den måde, vi kan gøre det på, hvis vi skal forsøge at kortlægge noget som helst.
Så I har ligesom to ben i jeres, hvis jeg forstår dig ret. Altså I har en stor dataindsamling. Altså I skal forstå gamle papir, håndskrevne journaler. I siger de håndskrift, som I har frivillige til at hjælpe jer med at forstå. Og så laver I dem til datapunkter, som I bagefter har en computer til at sidde og tykke igennem og tegne mønstre og opdage mønstre og lave noget af det her bearbejdningsarbejde.
Ja, altså ikke det sidste. Da vi har ikke en computer til at sidde og tegne mønstre og prøve på selv at opdage det og køre ligesom machine learning igennem den del. Det kunne være mega spændende, hvis vi havde det. Kører vi på historikernes og geografikernes og øjne for, er der nogle betydninger her.
Ja.
Det kunne ellers være mega spændende at have en, der vidste noget om det på, til at køre igennem det her netværk, både geografisk og socialt. Men den må vente til en anden dag.
Det var en opfordring til en kvik machine learning studerende, PhD-studerende derude et sted, til lige at få et godt projekt med med et godt data plot.
Ja, det kunne man sige. Så den del af det, altså det forløb, det er at sidde og kigge på det, hele den her datamængde, og så analysere den ud fra selvfølgelig nogle modeller og nogle netværksteorier først og fremmest, og se, hvad går det her ud på. Netværk blev ikke opfundet med Facebook.
Nej, og det er så de her data, I mangler at tykke færdigt til faktisk at kunne sige noget om, hvor det er, smitten spreder sig. Om det er skolerne, ja. Om det er arbejdspladser, om det betyder noget, hvordan man bor eller boede for 100 år siden. Så dem venter vi med spænding på, alle os, der er vældig interesserede i, om nu skoler er gode at åbne, børneinstitutioner er gode at åbne, eller storcenter, eller hvad det nu er, man mest er ramt af i den her tid. En ting, der jeg synes er interessant, det er, hvorfor den her viden faktisk ikke blev opsamlet lige efter sygdommen. Hvorfor forskede man ikke i det kort efter? Det må alt andet lige have været nemmere dengang, trods alt, end det er for jer i dag.
Ja, men jeg tror, der er to forklaringer. Den ene forklaring, det er, at det kan vi også se, at man kæder den sammen med krigen. Man ser det som en krigssygdom, og det har været sådan, at første verdenskrig til den sidste krig, der var trods alt gået en del år, og man havde den der teori om, at krig, det betød, at så var der en eller anden tyfus, kolera, sådan noget. Der fulgte altid en sygdom med, som også endte med at ramme den civile befolkning, og den kan vi også godt se, at den er der. Så der lå et naturligt link op til krigen som en konsekvens. Og man havde så også den, selvfølgelig, den blev jeg også udsat for flere gange, når jeg snakker med folk, der siger, at det må være de dårlige hygiejniske forhold i skyttegravene. Ikke nødvendigvis, fordi den ligner jo netop ikke. De opstod netop ud af dem, der kom der tyfus og kolera og hvad der ellers gjorde derfra. Så på den måde, den anden forklaring er, og den ved jeg ikke, hvor europæisk eller i hvert fald dansk den er, men den ligger i hvert fald i Tyskland, og den ligger i særdeleshed blandt den amerikanske læger, som i stor stil var indkaldt til at tjene med militær som militærlæger, er simpelthen endt med at sige, at det her det var flovt. Altså det var videnskaben, lægevidenskaben havde spillet fortabt over for den her sygdom. Man havde troet på, at man havde styr på det. Og man kan jo se, at der er flere steder, hvor man kommer. Der kommer lange rapporter om, hvor der viser, hvor meget man styr på sygdommen, og hvor gode de hygiejniske forhold er i skyttegravene. En del af deres flere propaganda. Men vi læser, eller det er i hvert fald en amerikansk læge, eller amerikansk historiker, der har fundet frem til, at der bliver direkte sagt til de unge læger i USA, at hvis de har deres karriere kær, så skal de glemme alt om det her. Og den bliver glemt. Og i offentligheden tror jeg også, en forklaring skal være, at man selvom der med krigen, plus at man skal også, som det sidste eller tredje punkt, det er, at hele verden i 1918 var i gang med at forandre sig. Og selvom den var dødelig, så var der også måske imperier, over 100 gamle imperier, der var faldet sammen, og det russiske imperium var inde i blodbad, og så videre. Så der var nok at skrive på forsiden om i aviserne. Så på den måde, så tror jeg ligesom, den er glædet ud, og så kommer den først en gang tilbage. Nu glemmer jeg, hvornår den bog den kom. En meget, meget cross-based bog, der kommer frem i, jeg tror det er 60'erne, 70'erne, hvor han netop laver den, der siger, at det her er ikke en, den har ikke, den forbindelse, den har til 1. verdenskrig, er en anden forbindelse, end den, vi der er en almindelig forestilling om det. Så der tror jeg, at den bliver ligesom glemt. Og så kommer man ligesom epidemiologer og historikere fra sig øje på den. Op gennem 90'erne i særdeleshed. Så der tror jeg, at nogle store dele af forklaringen ligger på, og vi kan også se det måske i, jeg ved ikke, hvor meget dansk sammenhæng, man kan køre den flovhedsmæssige ting over i det, men vi kan se tidsskrift på læger, at den forsvinder ret hurtigt ud. Der er nogle små pip til sidst, og så sker der så ikke mere i den slag.
Det kan vi jo så gå og ærger os lidt over i dag, hvor vi er ramt af en ny pandemi, hvor vi måske kunne have trukket på læring fra dengang. Og nu vil jeg godt over til at kigge lidt nærmere på de strategier, som man valgte at bruge dengang i kampen mod epidemien. Dagens Kraniebrud handler om den spanske syge, en epidemi, der for 100 år siden hærgede Europa og verden. Jeg har historiker Søren K. Poder med på en telefon, og vi har talt om sygdommen og om det studie, I har gang i, hvor I prøver at kortlægge den spredning, der var på lokal plan i Aarhus, simpelthen for at forstå, hvordan sådan en epidemi den spreder sig, og det så med hjælp af gamle arkivdata, fordi vi jo nu er på 100 års afstand. Søren, nu vil jeg som sagt godt kigge lidt nærmere på, hvad er det for nogle strategier, man dengang anlægger for at prøve at inddæmme den smitte, der er i Aarhus. Hvad gør man for at bekæmpe den, da først man kommer i gang med at bekæmpe sygdommen?
Det var der meget stor forskel på. Som sagt, det blev bekæmpet på regional plan, og det var så ligesom amtskredslægen, der sad som et mellemled mellem det nyoprettede Sundhedsstyrelsen og så det lokale. Så han havde ret stor magt. Det der så, hvis vi tager Aarhus som eksempel, det vi så havde her, det var, at vi havde en amtskredslæge, som i den grad var det, de kaldte hygiejniker. Det vil så sige, at han sagde, at der var ikke, hans grundholdning var, at der var ikke noget at gøre. Så han nægtede pur at lukke noget som helst. Skolerne forblev åbne hele vejen igennem på nær en uge. Han gik så langt som at lukke biograferne, men Aarhus Teater fik lov til at blive åbne indtil måske en uge eller to lukkede det. Ellers blev der faktisk ikke gjort ret meget. Der kom nogle forholdsregler, man skulle tage, og så var det ligesom det. Og det kan man så sige, det her i dag har det den fordel, at nu kan vi så opleve en epidemi i fuld flor. Det bemærkelsesværdige er så, at Aarhus nok ikke bliver specielt hårdt ramt, netop i forhold til nogle af de andre byer. Men det kan man jo så prøve på at finde ud af, hvorfor. Den samme form for læge havde man så i Randers. Han blev så måske mere presset og lader sig mere presse af befolkningen i Randers. Så han ender trods alt med at lukke skolerne. Ser vi så andre steder, som for eksempel i Thisted, hvor der lukker skolerne prompte. Og fra starten af oktober og så efter jul. Og det er så et andet eksempel. Der blev gjort meget forskelligt. Men helt taget så er det også den der, som netop med teater og biografer, at det bliver blandet på nogle punkter sammen. Det bliver også blandet noget moral ind i det. For eksempel dans, det ser man meget, meget skidt på. Der er en læge, der klager over, at sygdommen den spredtes med en ung dame, som havde været smittet og som dansede med alle mændene til en fest. Og så var de også smittet. Om det er forklaring på, hvorfor smitten, eller han sparer hans almindelige fordom over for den her unge dame, som har danset med så mange forskellige mænd, det skal jeg ikke kunne sige. Den anden er netop, at man går meget hårdt efter biograferne, som var forholdsvis ny opdagelse eller opfindelse på det tidspunkt, hvorimod teaterne får lov til, under grundig udluftning, at blive mere, eller holde længere åbne. Og det er sådan lidt flere ting blandet sammen på én gang. For at vende tilbage til Aarhus, så bliver det så med skolerne, selvfølgelig bliver de åbne, men de får så pålæg om, at der skal være luftet ud i frikvartererne. Og det samtykke af skole skriver så et harmdirrende brev til byrådet, hvor han, skoleinspektøren, siger, at det har han absolut ikke tænkt sig at gøre. For det første slipper varmen ud, og for det andet har han samtykke, jeg skal lige sige, for en helt ny skole på det tidspunkt, havde et helt nyt moderne udluftningssystem. Så det kunne byrådet godt glemme alt om. Om samtykke af skole blev ramt hårdere, det måtte vores undersøgelser jo så vise. Så der var forskellige ting ind over det, og man gjorde mange forskellige ting på regional plan. Men det var primært et spørgsmål om, når man følger aviserne, at man skændtes om skolelukningerne, og om forlystelserne skulle lukkes, og teater og sådan noget. Og nogle gange gjorde man det, andre gange gjorde man det ikke. Og det kan godt være en forklaring på de meget store udsving, vi ser på lokal og regional plan.
Det kommer til at stå og tænke, det må jo nærmest altså ufrivilligt give en guldgruppe af data omkring, hvordan sygdommen spreder sig ved at forsøge at sammenligne de her forskellige byer. Er det også noget af det, I gerne vil? Altså tage flere provinsbyer og køre igennem på samme måde, for sådan også at kunne sammenligne strategierne på tværs af byerne?
Altså, det kunne jo være super spændende, om man på et overordnet niveau kunne gøre det. Det ville jo nok være det første omgang, og det ved jeg, at det er der nogen, der er i gang med. Og den anden er, om man kan så komme så tæt ned på, som vi gør, det er så et andet spørgsmål, fordi det netop er så arbejdskrævende at komme så tæt ned på mikroniveau.
Om vi er mange mennesker, der i en periode ikke har haft mulighed for at arbejde så meget, så det kan være, at vi får en nedlukning igen, hvor I kan få ekstra mange frivillige.
Det kan jo være. Altså, der er flere frivillige, der har skrevet til mig for at høre, om der er mere. Nej, vi må ikke håbe på, at der kommer en mere.
Nej, vi håber det ikke, men jeg kunne til gengæld håbe, at I får mulighed for netop at undersøge de andre købsteder for at kunne sammenligne strategierne, fordi det er jo lidt et unikt ting, at vi har så gode data på noget, der skete for 100 år siden, og de muligheder, det giver os. Kan vi sige, at når nu vi står i en epidemi igen her, har vi så rent faktisk lært noget af historien, eller er den gået for meget i glemmebogen?
Jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at den netop, for at vende tilbage til det, jeg tror netop, at den bliver betragtet som en historie på den måde. Og man glemmer måske at se parallellerne, fordi der er klare paralleller til den. Der er, som vi har været inde på, den der lidt måske, ja, vi tager det stille og roligt, det er bare, første reaktion er den, ligesom den, der bliver ledet, tråden, hvilket så betyder, at man kommer måske lige lovligt sent i gang. Den anden, den er, at hvad vi, der er måske meget spændende at allerede se, det er, at der er en vis, i dag, der kan vi jo se, der er en utrolig autoritetstro. Vi tror på autoriteterne, når de siger, at det er det, vi skal gøre, og vi stoler på, at vi er i sikre hænder. Den er der også i starten, i hvert fald, men vi kan så også se efterhånden, som vi kommer frem, at der bliver større og større utilfredshed med den måde, det bliver håndteret på. Især her i Aarhus kommer der nogle ret voldsomme anonyme læserbrev, der beretter sig direkte mod kredsarm eller amtskredslægen, om at han har læst helt forkert på det hele, og sundhedsvidenskaben har spillet for lidt nu. Så der ligger nogle af de der historier. Altså man kan gå ind og læse aviserne fra de på Mediastream, hvis man har god tid og lyst til de her tider på Statsbiblioteket eller Det Kongelige Bibliotek, og læse aviserne, og jeg tror, det første, man bliver slået over, det er, hvor mange artikler, der er de samme, som rent faktisk kunne være trygt i forgårs. Så der er nogle klare paralleller. Og der har måske været en optakt til det, som man kunne have læst. Det tror jeg, det vil være måske være den tætteste parallel, man kan finde. Og så er vi over i det der igen med smitten. Det tror jeg også, man kan lære meget af. Altså vi har allerede en konfiguration, et socialt netværk, som vi kan kortlægge og se, og kan vi så afsætte den til at forstå smittespredningen i dag. Og så måske være på forkant med at sige, hvordan inddæmmer vi den på et langt mere effektivt og meget mere punktform, end vi gør i dag, ved at i stedet for bare at... Altså, jeg har ikke forstand på, om det virker, om det ikke virker. Det ved dem, der gør det meget, meget mere om, og jeg stoler også på, at vi er i de bedste hænder. Men man kan måske godt sige, at nu har vi lukket det hele ned, og så åbner vi igen. Og hvad skal vi så? Er vi blevet klogere? Det ved jeg ikke. Men måske kan historien, hvis man går ned og kigger lidt i historien, måske kunne den hjælpe lidt til at se, hvad skete der dengang, da man gjorde sådan og sådan, da man begyndte at åbne skolerne igen. Der kan vi se, at for eksempel i Odense, der åbner de skolerne igen, og så siger det smak. Så er den tilbage i fuld flor. Og det, ja, men det sker igen, det er jo ikke det at sige, det er jo en anden sygdom. Men vi kan bare se det.
Og det er jo det, man selvfølgelig altid skal huske, at det er en anden sygdom, men der er ingen tvivl om, at bedre viden omkring, hvordan sygdom smitter, og mere forskning, både den historiske og den mere moderne, som vi kan lave på sygdommen i dag, det vil helt sikkert kunne hjælpe os til at få en bedre forståelse, fordi selvom vi er i de bedst mulige hænder med de eksperter, der rådgiver os og regeringen, så kunne man godt drømme om, at de havde et meget bedre datagrundlag og beslutte sig ud fra. Og vi nærmer os faktisk afslutningen på dagens kraniebrud. Vi har talt om den spanske syge, en pandemi, der for 100 år siden slog 50 millioner mennesker ihjel på verdensplan. Og derfor også en pandemi, der i hvert fald indtil nu er væsentligt mere dødelig end den coronapandemi, vi er ramt af. Søren K. Poder, historiker, mange, mange tak, fordi du vil være med her i dag og gøre os alle sammen meget klogere.
Tak skal du have. Jeg er glad for at være med. Det var hyggeligt.
Det er jeg glad for. Pandemier er skræmmende, og de er jo ikke blevet mindre skræmmende, blot fordi lægevidenskaben er blevet uendelig meget bedre siden den spanske syge. For samtidig så er verden også blevet mere kompleks og måske mere udsat for, at en sygdom kan blive til en pandemi. Indtil videre så virker det til, at coronaviruset er mindre dødeligt og farligt end den influenzavirus, der ramte os med den spanske syge. Så måske kan den her pandemi blive det, der vækker verden og os alle sammen, og gør, at vi forbereder os bedre på den næste katastrofe, der vil ramme vores samfund. Måske bliver det endnu en smitsom sygdom, måske bliver det noget helt andet. Sikkert er det i hvert fald, at ved at undersøge de katastrofer, der har ramt os i fortiden, så kan vi ruste os bedre til at modstå de katastrofer, der rammer os i fremtiden. Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. I hvert program så tager vi et konkret emne, en ting eller et fænomen op og undersøger det sammen med forskere og eksperter, der hjælper os med at blive klogere. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.